tas, kā es jūtu, kā skatās zālē Francijas cilvēki, cik viņi bija tāpat laikā arī aizkustināti, tas man deva tādu ļoti labu sajūtu, jo es nekādā gadījumā negribēju ar šo filmu pasmieties vai radīt kaut kādu ļoti monstrozu skatu atpakaļ. Ja? Es gribēju parādīt visu šo absurdu, bet saglabāt, kad aiz katra varoņa stāv ļoti daudz cilvēki, kuriem, nu, tāpat kā mums visiem, katra mūsu dzīve ir viena vienīgā. Ja? Un cik daudz ir šo te sabojāto likteņu un kompleksaino cilvēku, un vairāk mazāk mēs to jūtam joprojām.